Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το ίντερνετ, παρακολουθούν τους δέκτες τους. Τους λέμε ότι σήμερα ακούνε Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα, το θέμα της αστρολογίας και της αστρονομίας. Βέβαια, κοιτάμε μέσα από το Λόγο του Θεού και την επισημερινή επιστήμη το πόσο λάθος είναι και το πόσο άτοπο ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι να διαβάζουν τα οροσκόπια ή να πιστεύουν ότι μπορούν να καταλάβουν το χαρακτήρα του ανθρώπου ή να ρυθμίσουν τις δραστηριότητές τους ή ακόμα χειρότερα να δούνε το μέλλον τους μέσα στις κινήσεις των πλανητών, νομίζοντας ότι αυτά είναι γραμμένα μέσα στα αστέρια και πέφτουν θύματα απάτης. Είδαμε μέσα από το Λόγο του Θεού το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια. Βασικά, μέσα από την κοσμολογική αρχή γνωρίζουμε ότι όλα αυτά γίνανε για να συντηρηθεί η ζωή επάνω στον πλανήτη Γη. Αλλά επίσης ότι ο Θεός τα έχει δώσει για σημεία, καιρούς, χρόνους και ενιαυτούς. Είναι για να φανερώνουν τη δόξα του, την αίδιον αυτού δύναμη και τη θεότητα. Και βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος είναι απλός, ο οποίος είναι ταπεινός, η αντίδραση την οποία πρέπει να έχει απέναντι σε όλη αυτή τη δημιουργία η οποία τον περιβάλλει, είναι και περιγράφεται μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών. Να το διαβάσουμε στον 8ο Ψαλμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Όλα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει ο Ψαλμωδός: «Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα τη δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμεί σε αυτόν ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτε σε αυτόν». Δηλαδή γεμίζει δέος ο άνθρωπος μπροστά στην δημιουργία, μπροστά στη σοφία και τη δύναμη του Θεού και βέβαια εκδηλώνει την λατρεία του και την υπακοή του στον Κύριο και βέβαια αυτό είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που έχει κάνει ο Θεός και μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του, που έδωσε αυτόν δια του οποίου δημιουργηθήκαν τα πάντα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όμως, να επιστρέψουμε. Η αστρολογία, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και τα οροσκόπια και όλη αυτή η διαδικασία, είναι η αντίληψη ότι μπορεί κανείς να δει την προσωπικότητα του ανθρώπου από την θέση την οποία είχαν οι πλανήτες, ο ήλιος μάλλον στους πλανήτες, στους αστερισμούς, στους διάφορους, όπως είπαμε, στο ζωδιακό κύκλο, όπως είπαμε προηγουμένως, όταν γεννήθηκε ο άνθρωπος. Και ότι μπορεί το μέλλον του ανθρώπου να καθορίζεται από τις κινήσεις των πλανητών. Αυτό λοιπόν θέλουμε να δούμε λιγάκι, να το αναλύσουμε, τι σημαίνει μέσα από αυτή τη αστρολογία και μετά να δούμε από τη σύγχρονη επιστήμη αν αυτό ισχύει, αν αυτό είναι δυνατό να γίνει. Και αν μας πάρει ο χρόνος, θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, όχι μόνο ότι αυτό βέβαια δεν ισχύει, γιατί η μόνη πηγή πραγματικής γνώσεως και κατεύθυνσης πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Άρα λοιπόν τα βήματα τα οποία πιστεύω με τη χάρη του Κυρίου θα ακολουθήσουμε στην εκπομπή μας είναι να δούμε η αστρολογία που το πηγαίνει, τι λέει η αστρολογία σήμερα, όχι σήμερα, πάντοτε, δεν έχει αλλάξει, τι λέει η επιστήμη πάνω σε αυτά τα θέματα και αν προλάβουμε θα πούμε και το τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, γιατί αν δεν προλάβουμε θα αποτελέσει ένα θέμα μιας ιδιαίτερης εκπομπής. Mm-hmm. Θες να μας συνεχίσει.
Να ξεκινήσω. Αναφέροντας ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο σήμερα ονομάζεται ως αστρολογία είναι ένα σύνολο παραδόσεων και συστημάτων, μεθόδων δηλαδή, σύμφωνα με τις οποίες η φαινόμενη θέση διάφορων ουρανίων σωμάτων επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου και σχετίζεται γενικά με τα τεκτενόμενα πάνω στη Γη. Βέβαια, να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό, δηλαδή ότι η θέση των ουρανίων σωμάτων επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή και τα γεγονότα επί της Γης, είναι ένας τρόπος άγνωστος ως προς τη σημερινή επιστήμη και δεν έχει καμία σχέση με την βασική λογική της επιστήμης, που είναι η λογική αιτίας και αιτιατού. Η αστρολογία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περισσότερο μία τέχνη, μια τέχνη με μακραίωνη παράδοση, η οποία σήμερα θεωρείται ως ψευδοεπιστήμη, παραεπιστήμη, ή στην καλύτερη περίπτωση μια απλή προκατάληψη, δεδομένου ότι επανειλημμένα, όπως θα δούμε σε διάφορα δεδομένα παρακάτω, επανειλημμένα απέτυχε να αποδείξει την αξία της σε έναν μεγάλο αριθμό ελεγχόμενων μελετών.
Μάλιστα.
Να επισημάνουμε επίσης ότι η αστρολογία δεν πρέπει να συγχαίεται με την αστρονομία, όπως το τονίσαμε και πριν άλλωστε, η οποία είναι μια επιστημονική μελέτη των ουρανίων σωμάτων. Βέβαια, η αστρολογία και η αστρονομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν κοινές ρίζες από την εποχή των Βαβυλωνίων και των Αιγυπτίων αστροπαρατηρητών που τους αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο. Όμως, η αστρονομία διαχώρισε πολύ γρήγορα τη θέση της και πλέον έχει προοδεύσει σε μια επιστήμη. Η αστρολογία δεν είναι επιστήμη αυτή τη στιγμή, είναι ένα σύνολο μεθόδων βάσει των οποίων βγαίνουν κάποια αποτελέσματα, χωρίς όμως να υπάρχουν καλώς ορισμένα και εμπεριστατωμένα αίτια για αυτό το οποίο προβλέπεται.
Μια μικρή άνω τελεία για μια παρένθεση, σε αυτά ακριβώς που είπε ο Ανέστης, πιο απλά διατυπωμένα για να το καταλάβουμε όλοι. Επειδή πολλοί μπορεί να δυσκολεύονται λόγω του πρώτου συνθετικού άστρο και να μην θυμούνται εύκολα αν η αστρολογία ή η αστρονομία, ποιο είπαμε από τα δύο ότι είναι η επιστήμη και ποιο δεν είναι. Και επειδή μπορούμε να καταλήγουμε να λέμε την αστρονομία παράξενη, για να το θυμάστε, η αστρολογία, να θυμάστε ότι έχει τα λόγια, έχει πολλά λόγια μέσα. Έχει το πολύ το μπούρου μπούρου δηλαδή. Έτσι. Ενώ η αστρονομία έχει το συνθετικό νόμος. Έτσι. Είναι το επιστημονικό μέρος. Και τέλος, επειδή πολύ ωραία ανέφερε ο Ανέστης ότι οι δύο αυτοί κλάδοι, ας πούμε, της ανθρώπινης έρευνας ή όπως θέλετε, έχουν μια κοινή καταγωγή. Αυτό δεν είναι παράξενο, γιατί αυτό το επικαλούνται και οι αστρολόγοι σήμερα. Έτσι λένε ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε κοινές ρίζες, η αστρονομία και η αστρολογία πορεύονται παράλληλα κτλ. Αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί μπορεί να υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, δύο δίδυμα παιδάκια στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον, να μεγαλώσουν περίπου κάτω από τις ίδιες συνθήκες και μεγαλώνοντας ο ένας να γίνει ένα αξιότιμο μέλος της κοινωνίας και ο άλλος παπατζής. Έτσι δεν λέει τίποτα λοιπόν η κοινή καταγωγή.
Πάνω σε αυτό και για να πούμε σιγά σιγά σε αντιφάσεις οι οποίες μία-μία καταρρύπτουν τον μύθο, θα έλεγα, της αστρολογίας και βέβαια την πίστη των ανθρώπων σε πράγματα τα οποία είναι ανώφελα και τα οποία ο λόγος του Θεού μας θέτει τον κίνδυνο και μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ήθελα να θέσω από όσο πιο απλά γίνεται τον βασικό ισχυρισμό που με επιστημονικοφανή μανδύα προσπαθούν οι αστρολόγοι να πείσουν το κοινό να τους υποστηρίξουν και βέβαια να τους εμπιστευτούν. Άρα το βασικό επιχείρημα είναι το εξής. Είναι αναντήρητη η σχέση της Σελήνης με την Παλήρια και την Άμποτη. Όλοι ξέρουμε ότι λόγω της θέσης της Σελήνης αυτή επιδρά βαρυτικά πάνω στα ωκεάνια ρεύματα και στην θαλάσσια μάζα, επιδρώντας είτε πάντα ελκτικά, αλλά και ανάλογα με το που βρίσκεται η θέση αυτών των μαζών με τη Σελήνη, τα έλκη, και αυτό που μένει το αποθεί. Οπότε βλέπουμε πάντα το απόγευμα να έχουν κατέβει τα νερά ή το πρωί να έχουν ανέβει κλπ. Αυτό είναι η επίδραση της Σελήνης, η βαρυτική, και έχει να κάνει με την Άμποτη και την Πλημμυρίδα. Εφόσον λοιπόν η Σελήνη επηρεάζει τόσο μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας τέτοια φαινόμενα, γιατί να αφήνει ανεπηρέαστο τον άνθρωπο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 70% του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από νερό.
Μάλιστα.
Και κάποιος θα λέγει, ωραία ακούγεται. Αφού κινεί όλα αυτά νερά και εμείς από νερό βασικά αποτελούμαστε, άρα γιατί να μην κινεί και τον ψυχισμό μας ή να μην επηρεάζει η θέση της Σελήνης, και αφού η Σελήνη είναι μικρή, ο Δίας που είναι πολύ μεγαλύτερος, τι επίδραση θα έχει πάνω μου και ιδιαίτερα τη στιγμή που γεννήθηκα. Άρα αυτή είναι η είσοδος που έχει ένα πολύ έτσι εύλογο, θα λέγε κάποιος, επιστημονικοφανή μανδύα και πείθει τον άλλον να εμπιστευτεί τη ζωή του, και από εκεί και πέρα βέβαια έρχονται όλα τα άλλα που θα δούμε συνέχεια.
Μην μας αφήσει την απορία, Δημήτρη.
Λοιπόν, θα δούμε τώρα σιγά σιγά κάποιες αντιφάσεις. Αρχίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλές.
Αυτό ισχύει.
Λοιπόν, δεν ισχύει όχι για έναν λόγο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εμείς θα πούμε 5-6 λόγους και θα εξετάσουμε όχι μόνο τις βαρυτικές δυνάμεις, αλλά ακόμα και μαγνητικές και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις και άλλα και άλλα πράγματα.
Για το συγκεκριμένο λοιπόν, για το παλιρροϊκό ζήτημα, έτσι. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι πράγματι η Σελήνη ασκεί μια επιρροή στη Γη ως προς την ύλη, αλλά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ, σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται κοντά σε έναν άλλον άνθρωπο ασκεί επάνω του 2.150.000 φορές περισσότερη παλιρροϊκή δύναμη από ό,τι ασκεί σε αυτόν η Σελήνη.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Ένας αστρολόγος για να σου πει το ζώδιό σου, σου λέει πότε γεννήθηκες. Α, μάλιστα, τότε λοιπόν η Σελήνη ήταν σε αυτή τη θέση, οι πλανήτες εκεί κτλ. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι ο μαιευτήρας που γέννησε το μωρό είχε μεγαλύτερη επιρροή παλιροϊκή πάνω στο παιδί που γεννήθηκε, παρά η σελήνη, οι πλανήτες και οι αστερισμοί όλοι μαζί.
Όταν λέμε μεγαλύτερη, μιλάμε για 2.150.000 φορές.
Μάλιστα. Αυτό για τη σελήνη, προσέξτε έτσι, γιατί μην ξεχνάτε ότι η αστρολογία καθορίζεται και από αστερισμούς, δηλαδή από άστρα που είναι ακόμα πιο μακριά. Οι αναλογίες εκεί γίνονται πιο μεγάλες. Παραδείγματος χάρη, έχω 4,5 εκατομμύρια φορές περισσότερη από το Μευτήρα παρά από τον Ήλιο, που είναι και το πιο κοντινό άστερο στη Γη.
Είναι τεράστιο.
Έτσι, γιατί ο Άρης, ας πούμε, που είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στη Γη, 2-3 εκατομμύρια φορές περισσότερη επιρροή έχει.
Ναι.
Δηλαδή, θα έπρεπε κανονικά οι αστρολόγοι να μην ρωτάνε πού ήταν ο πλανήτης, αλλά ποιος ήταν ο Μευτήρας.
Αν
στα αλήθεια αυτά είχαν κάποια εξάρτηση μεταξύ τους. Έτσι, αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρης, υπάρχουν τέτοιες δυσαναλογίες και στις σχέσεις ακτινοβολίας.
Να μείνουμε λίγο στη βαρυτική όμως. Λίγο από φυσικής πλευράς, πολύ απλά. Όταν λέμε βαρυτική δύναμη, οποιοδήποτε έχει πάει μέχρι πρώτη ηλικίου θα ξέρει ότι η δύναμη, χωρίς πολλά-πολλά, είναι ίση με το γινόμενο των μαζών. Άρα, έχω
το γινόμενο της σελήνας,
για να πούμε πώς επηρεάζει η σελήνη τη γη μας. Mm-hmm. Ωραία. Άρα θα κάνουμε το γινόμενο της μάζας της γης, μεγάλος αριθμός, επί το γινόμενο της μάζας σελήνης, και αυτό το διαιρώ με την απόσταση στο τετράγωνο. Τι σημαίνει απόσταση στο τετράγωνο? Απόσταση επί απόσταση. Άρα βλέπουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι μεν εξαρτάται τη μάζα, αλλά μικραίνει πάρα πολύ έντονα με την απόσταση.
Μάλιστα.
Ο λόγος τώρα που η σελήνη ασκεί αυτή την ουσιώδη δύναμη πάνω στις θαλάσσιες μάζες, και είναι φοβερό πώς το χρησιμοποιούν ανάπαυτο επιχείρημα. Αφού ασκεί, λέει, δύναμη σε τόσο μεγάλη μάζα, πόσο μάλλον σε μένα. Μα ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλη μάζα της ασκεί δύναμη. Γιατί είναι στο γινόμενο πάνω.
Στον άνθρωπο είναι 2 εκατομμύρια φορές
όμως,
λιγότερο.
Ο οποίος η μάζα του είναι 80 κιλά, άρα η δύναμη αυτή είναι απειρολάχιστη. Και να φανταστείτε ένα παράδειγμα, το περιοδικό που μπορεί να κρατάτε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας.
Ή που τη κρατάει το περιοδικό αυτός που διαβάζει το ζώδιο.
Μάλιστα.
Ναι.
Ασκεί πόσες, Μαθαίο?
1 δισεκατομμύριο φορές περισσότερο επιρροή παλιροϊκή στον άνθρωπο από ότι ο πλανήτης Άρης.
Να το ξαναπούμε. Δηλαδή, ένας ο οποίος πιάνει ένα περιοδικό να το διαβάσει, ένα βιβλίο να το διαβάσει.
Και κάνει την πράξη της, να βρει τη βαρυτική δύναμη που ασκείται μεταξύ αυτού και του περιοδικού, θα βρει ότι η δύναμη αυτή που το ασκεί το περιοδικό σε αυτόν είναι
1 δισεκατομμύριο
φορές μεγαλύτερη από τη δύναμη που το ασκεί η σελήνη. Και η σελήνη. Ο Άρης.
Mm-hmm.
Ο Άρης είναι το πιο κοντινό μας πλανήτης.
Ο πιο κοντινός πλανήτης.
Άρα, με λίγα λόγια, όσον αφορά τη βαρυτική επίδραση.
Mm-hmm.
Από εκεί θα αρχίσουμε λοιπόν την αναδόμηση, την αποδόμηση, το γδύσιμο της αστρολογίας βασικά, για να αποδείξουμε ότι από επιστημονικής πλευράς θα φτάσουμε και από πλευράς του Λόγου του Θεού, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τώρα από επιστημονικής πλευράς να αποδομήσουμε τα επιχειρήματα των αστρολόγων και να πούμε ότι δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Άρα λοιπόν αρχίσαμε από αυτό, ότι όσον αφορά την επίδραση τη βαρυτική των πλανητών επάνω μας, αυτή είναι μηδέν. Είναι αμελητέα. Όχι μηδέν, είναι αμελητέα.
Όπως
είναι...
έλεγε και κάποιος, λέει, αντί να πεις ότι το παιδί γεννήθηκε, λέει, στον αστερισμό του Κρόνου, του Λέοντα, του Ιχθύ, οτιδήποτε, καλύτερα να πεις, λέει, ότι γεννήθηκε στον αστερισμό του τάδε γιατρού. Γιατί η επίδραση του γιατρού ήταν εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη.
Ωραία. Μήπως όμως υπάρχουν άλλες επιδράσεις των πλανητών? Μήπως υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή μαγνητική ακτινοβολία?
Πριν το πούμε αυτό, απλά να κάνω μια διευκρίνηση για τους αγαπητούς ακροατές που μπορεί να μην το ξέρουν, ότι όλα τα σώματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας μεταξύ τους έλκονται με βαρυτικές δυνάμεις. Δηλαδή η βαρύτητα δεν είναι μια αποκλειστική ιδιότητα του πλανήτη Γη, ούτε μια αποκλειστική ιδιότητα της Σελήνης ή των άλλων πλανητών. Η βαρύτητα είναι μια δύναμη την οποία ασκούν μεταξύ τους δύο οποιαδήποτε σώματα. Εγώ με έναν άνθρωπο δίπλα μου ελκυόμαστε βαρυτικά. Τα πράγματα πάνω στο τραπέζι έλκονται μεταξύ τους βαρύτικα. Ο λόγος βέβαια που δεν εκδηλώνεται η βαρύτητα και δεν βλέπουμε, ας πούμε, δύο ποτήρια πάνω στο τραπέζι να συγκρούονται μεταξύ τους λόγω της ελκτικής δύναμης της βαρύτητας, είναι ότι η βαρύτητα είναι μια πολύ ασθενής δύναμη σε σχέση με άλλες δυνάμεις που υπάρχουν στη φύση, όπως παραδείγματος χάρη είναι η τριβή, η οποία εμποδίζει τελικά τα ποτήρια να έλκονται μεταξύ τους. Στο σύμπαν, βέβαια, επειδή η βαρύτητα είναι η μοναδική δύναμη η οποία υπάρχει, έχει μάλλον, θα λέγαμε καλύτερα, την ευκαιρία να εκδηλωθεί περισσότερο στο σύμπαν, είναι και η δύναμη η οποία κυριαρχεί στις έλξεις και στις κινήσεις των πλανητών. Αυτό απλά για να συμπληρώσω τα λεγόμενα κάποιων, οι οποίοι ακούγοντας τα πολύ ωραία που μας λέγανε οι αδερφοί πριν λίγο, απορούν, μα πώς είναι δυνατόν ο μεευτήρας έλκει το παιδί, μα τι μας λένε τώρα. Υπάρχει δηλαδή ο μεευτήρας έχει βαρύτητα? Ναι, έχει βαρύτητα. Όλα τα σώματα που έχουν μάζα έχουν και βαρύτητα, έχουν και έλξη το ένα με το άλλο. Ωραία. Και φυσικά λόγω της πολύ κοντινής απόστασης των σωμάτων αυτών, ο μεευτήρας, το περιοδικό και τα άλλα αντικείμενα ασκούν πάνω μας πολύ μεγαλύτερη βαρυτική επίδραση παρά οι πλανήτες, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ μεγάλη μάζα, εν τούτης είναι σε τεράστια απόσταση. Και η μεγάλη απόσταση μειώνει δραματικά την βαρυτική επίδραση την οποία μπορεί να έχουν πάνω μας ουράνια σώματα.
Άρα λοιπόν, όσον αφορά τη βαρυτική επίδραση, δεν έχουν. Μήπως όμως έχουν ηλεκτρομαγνητική επίδραση?
Μάλιστα. Και αυτό φυσικά δεν ισχύει. Αρκεί να αναφέρουμε ότι μία λάμπα των 100-150 βάτ στο φωτιστικό μας εκπέμπει χιλιάδες φορές μεγαλύτερη ακτινοβολία από οποιοδήποτε πλανήτη. Και αυτό διότι οι πλανήτες είναι πολύ μακριά από εμάς και οι ακτινοβολίες οι οποίες φτάνουν σε εμάς δεν μπορούν να συγκριθούν με την ακτινοβολία την οποία δεχόμαστε από κοντινές πηγές φωτός. Όχι όμως μόνο φωτός, ας πούμε, όπως είναι η λάμπα, αλλά ακόμα και οι ραδιοακτινοβολίες των επίγειων ραδιοτηλεοπτικών πομπών γύρω μας, που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια φορές πιο ισχυρές από τις ραδιοακτινοβολίες όλων των πλανητών μαζί.
Μάλιστα.
Επίσης, για να πάρουμε και μια άλλη δύναμη, τη μαγνητική, γιατί πολύ ισχυρίζεται και αυτό σαν μια άλλη επίδραση, το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο μικρός μαγνήτης στα μεγαφωνάκια ενός μικρού τρανζίστορ ή ραδιοφώνου που έχουμε πολλές φορές ακούμε, επιτρά πάνω μας εκατομμύρια φορές πιο έντονα όσον αφορά τα μαγνητικά πεδία οποιονδήποτε άλλο πλανήτη.
Οπότε την επόμενη φορά που θα ακούσετε κάτι από ένα ραδιοτηλεοπτικό μέσο, από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση κάπου, και θέλει κάποιος να κάτσει να ακούσει από αυτό το μέσο το ζώδιό του, να θυμάται ότι περισσότερο τον επηρεάζει, ασκεί επάνω του δύναμη ηλεκτρομαγνητική το μέσο αυτό λόγω των μαγνητών που έχει μέσα στη συσκευή, παρά ο αστερισμός για τον οποίο θα ακούσει.
Μάλιστα.
Να πω κάτι ακόμα, μια και αναφερθήκαμε στις αποστάσεις. Αναφέρθηκε ωραία ο Δημήτρης αποστάσεις. Οι αποστάσεις δημιουργούν άλλο ένα πρόβλημα για τους αστρολόγους. Και αυτό είναι ότι μπορεί για να σου βγάλουν, ας πούμε, μια αστρολογική πρόβλεψη με λεπτομέρειες, θα πρέπει να ξέρουν ακόμα και το πού γεννήθηκες. Γιατί θεωρούν ότι, ας πούμε, άλλη επίδραση έχει από τους πλανήτες και τα άστρα, παραδείγματος χάρη η Αθήνα στη θέση που είναι πάνω στον πλανήτη Γη, και άλλη, παραδείγματος χάρη, Νέα Υόρκη. Αυτό βέβαια πρακτικά δεν ισχύει, και ο λόγος είναι διότι, για να το καταλάβουμε αυτό, υπάρχει, ας πούμε, μια ομοιογένεια στην επίδραση που έρχεται από το σύμπαν προς τον πλανήτη μας. Και αυτό λόγω ακριβώς των αποστάσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν η Γη ήταν σε μέγεθος καρυδιού, αν τη φανταστούμε τη Γη σαν ένα καρύδι, τότε ο Δίας είναι μία μπάλα του μπάσκετ σε απόσταση 1300 μέτρα μακριά από το καρύδι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ομοιογένεια, ας πούμε, στην επίδραση.
Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ
Δεν υπάρχει φυσικά
Λονδίνο.
Διαφορά από μόριο σε μόριο επάνω στο καρύδι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή δεν είναι σύγχρονη η περιφορά των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, υπάρχουν περίοδοι, όλοι οι πλανήτες γυρνάνε γύρω από τον ήλιο.
Μάλιστα.
Σου λέει λοιπόν κάποιος, όταν γεννήθηκες εσύ, ήταν παραδείγματος χάρη ο Δίας αυτή τη θέση. Και κάνουν μια αστρολογική πρόβλεψη. Το θέμα είναι ότι ο Δίας δεν έχει σταθερή απόσταση από τη Γη. Γιατί καθώς οι πλανήτες περιφέρονται με διαφορετικές ταχύτητες γύρω από τον ήλιο, υπάρχει μια minimum απόσταση από το Δία και μια maximum. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι υποχρεωτικό ότι αν ο ήλιος είχε μια σχέση με το Δία, υπάρχει μια συγκυρία ή δεν ξέρω τι, ότι σώνει και καλά επειδή ήταν ο Δίας, θα έχουμε τις ίδιες προσωπικότητες, αφού κι αν ίσχυε ακόμα αυτό, οι αποστάσεις είναι διαφορετικές σε κάθε χρονική στιγμή.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε όμως. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούμε και εγώ τα ακούω έτσι έκπληκτος, γιατί και εγώ τα διάβασα αυτή την περίοδο και είναι απορίας άξιων πως οι άνθρωποι δεν τα ξέρουν, γιατί δεν τους ενημερώνουν και μένουν μέσα στην άγνοια οι άνθρωποι. Οι αστερισμοί, τα ζώδια τα οποία έχουμε σήμερα, είναι ίδια με αυτά τα οποία είχαν πρωτοανακαλυφθεί?
Με συγχωρείτε, για να κλείσουμε το θέμα που είπε ο Ματθαίος, ένα λεπτό
έχουμε
μόνο,
ένα λεπτό, ναι.
Να αναφέρω το εξής. Πολλοί από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έχουν γύρω τους και δορυφόρους.
Πολύ ωραία.
Παραδείγματος χάρη ο Δίας έχει αρκετούς δορυφόρους γύρω του. Τέσσερις από αυτούς τους δορυφόρους, ο Γανιμίδης, η Καλιστό, η Ιώ και η Ευρώπη, αυτοί οι τέσσερις είναι δορυφόροι του Δία, είναι πολύ μεγαλύτεροι από τον Πλούτονα και είναι πολύ πιο κοντά στη Γη από ότι ο Πλούτονας. Παρ' όλα αυτά, οι αστρολόγοι δεν τους λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους. Λαμβάνουν υπόψη τους τον Πλούτονα, που είναι ένας μικρός πλανήτης πολύ μακριά, και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τους δορυφόρους του Δία, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από τον Πλούτονα, γιατί ο Δίας είναι τεράστιος, και πολύ πιο κοντά στη Γη από ότι ο Πλούτωνας. Επίσης δεν υπολογίζονται ούτε οι εκατοντάδες χιλιάδες πλανητοειδείς οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο μεταξύ του Άρη και του Δία. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο πλανητοειδές, η Δήμητρα, έχει μεν διάμετρο μισή της διαμέτρου του Πλούτωνα, όμως είναι 9 φορές πιο κοντά στη Γη. Και επομένως, αν υπήρχε αλληλεπίδραση από τον Πλούτωνα, πολύ μεγαλύτερη επίδραση θα υπήρχε και από το πλανητοειδές που ονομάζεται Δήμητρα.
Μάλιστα.
Όλα αυτά όμως οι αστρολόγοι στις επιστημονικές εντός εισαγωγικών προβλέψεις τους και εκτιμήσεις τους δεν το λαμβάνουν καθόλου υπόψη.
Μάλιστα. Βέβαια, ο λόγος του Θεού λέει ότι καθαιρούμε λογισμούς και παν ύψωμα υπερώμενων αντίον της γνώσης του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι καθαιρούμε την αστρολογία αυτή τη στιγμή, όχι μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο θα γίνει σε δεύτερη φάση, αλλά με τους καρπούς της σύγχρονης επιστήμης, όπως αυτή εκφράζεται με την αστρονομία και με τα παρακλάδια της. Και εκείνο που θέλουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε με όλη μας την καρδιά στο Λόγο του Θεού, που είναι η πραγματική αλήθεια και ο οποίος δεν έχει καμία μα καμία απολύτως διαφορά από την επιστήμη. Να το πούμε καλύτερα, ότι η επιστήμη όσο προοδεύει, τόσο πιο πολύ έρχεται να συμφωνήσει με το Λόγο του Θεού, που είναι η απόλυτη αλήθεια. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.